někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Znělka dozněla, no a to znamená jenom jedno jediné, že jste opět tady na Midgardu, že jste spolu s námi, no a že jste u pořadu Hovory při víně. Je logické, že se dneska v pátek 10.12. za 14 dnů to vypukne. Takže se v pátek budeme věnovat aktuálním věcem společně s mým hostem Karlem Světničkou, kterého za chviličku přivítám. No,
co se odehrálo, spousta věcí, ale o tom si budeme povídat. Ale ta zásadní věc je, že máme opět funkční web volnyblog.cz, takže můžete ho navštívit a můžete se podívat, co všechno jsme tam pro vás připravili. Takže já mám radost, že zase můžu přivítat opět po týdnu svého hosta Karla Světničku. Takže já tě, Karle, zdravím, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím a zdravím všechny posluchače, jak nyní, tak i potom dodatečně, až budou mít čas si poslechnout naše povídání.
Správně, správně. Ty myslíš i na archiv a na ty, kteří poslouchají rádi z archivu.
Ale no, to bude možná, Petře, tím, že velice často chodím do archivu bezpečnostních složek. Ale naposled, teďka mi kolega děkoval, že jsem ho tam ať vytáhl. Zvláštní zajímavé seznámy. Ne estebáků, ale SS-áků a gestapa vznikaly z měst jako velitele a tak dále, tak dále. Jsou tam zajímavá jména, ale to je někde na jinačí povídání než dneska.
Aha, dobře. No, my se dneska budeme věnovat ještě té kauze, která vlastně nějakým způsobem graduje, protože my jsme ji otevřeli dřív, než začala být vlastně v médiích aktuální. A měli jsme asi tak 14 dnů náskok. No, ale než se do toho dáme, Karle, jak pak jsi se měl ten uplynulý týden?
No, napřed odpovím to, co jsi teďka řekl. Ono je výborné mít vždycky dopředu náskok, protože tak vždycky posluchači mohou se přesvědčit, ano, oni to povídali už před měsícem a ti hlupáci z mainstreamových médií to teprve teďka objevují. Nejzářnější příklad je tehdy, když jsme tehdy probírali ty smlouvy Pfizeru s různýma státama, jak se to objevilo na nějakém tom albánském Twitteru, a Izraelci to rozšířili. A teprve asi 3 měsíce po našem vysílání to objevil Seznam.cz ve svém zpravodajství. Následně někteří po dalším měsíci poslanci z Evropského parlamentu ukázali smlouvu s Pfizerem, která jenom pár míst měla bílá, zbytek byly za černé. Ale vedle toho taky, nyní je to včera, myslím, kdo to, nebo kdy to bylo, paní doktorka Peková ukázala materiál, kdy americký soud, smlouva, nesmlouva, Pfizer, nepfizer, prostě přikázal Pfizeru kompletně všechno zveřejnit, včetně všech těch podvodů a čísel, které s tím souvisí, že nejde o očkování, ale o manipulaci vedoucí k úbytku řízenému úbytku obyvatelstva. Takže o tom třeba naša média nemluví, takže v podstatě je dobré, že posluchači mají aspoň na nás čas.
No, co se týká... No, promluví, o tom, máme, o tom já... Karle, promi, o tom, hned ti dám slovo. O tom tady mluvíme my a jsme za blázny, ještě... víceméně, no, že? Protože kdo by chtěl snižovat populaci na planetě, to jako velmi často slýchám. Kdo by na to měl nějaký zájem a kdo by vůbec se toho opovážil a odvážil. Takže jsem rád, že ty věci takhle lezou. Všiml jsi si, jak se zkracuje ta lhůta mezi konspirační teorií a pravdou?
No, Petře, k tomu, co jsi řekl teďka, k tomu to, a tak dále, co konspirací, ono tam je to jednoduché vysvětlení. Nemusí být někdo nějaký super vědec na to, aby si všimnul, že je propagováno, že na jedné straně stát nemá peníze a v podstatě se hledá co s rostoucím počtem důchodců. A na druhé straně přednostně tito důchodci mají být nad spáním nějakýma těma nevyzkoušenýma chemikáliema. A navíc do toho ještě teďka má být nějaká vyhláška, nečetl jsem ji, takže nemohu ji komentovat, ohledně toho, že by lidi na 60 let měli všichni povinně dostávat tuto chemikálii, která v mnohých případech není slučitelná se životem. Takže má to naprosto jednoduchou logiku. Jednoduše, když pomocí vakcíny s covidem, který sice nikdo nepopírá, ano, je a choroba, ale je obrovská spousta různých jiných léčivých prostředků, s kterýma se to dá léčit, ale pravda je, že tyto prostředky, kterýma se to dá léčit, s těma se nedá takovým způsobem počítat, že bude zvýšené úmrtí starších obyvatel a tím pádem dostatek lidí, kteří by měli časem nárok na důchod. Ano, a vedle toho, protože už jako s tím, tak ty začala, zapomněl si na všechny ty svátky, co vždycky začínáš, protože dneska třeba je několik svátků, jeden teda velice významný, obzvlášť teďka, když my všichni bojujeme za svá lidská práva proti covidové mafii a lidem, kteří se snaží likvidovat důchodce. Ale to je, že bylo dneska v roce 1946, takže před 75 lety, byla schválena deklarace lidských práv OSN. To je hodně důležité výročí než všechny svátky dohromady, protože to, co my teďka tady v rádiu děláme a spousta dalších poctivých slušných lidí dělá to samé, bojuje za lidská práva proti covidové mafii. Zhodou okolností sice dříve o to bojoval i knížec Schwarzenberg, jeho zmiňuji v této souvislosti jenom proto, že on má taky dneska narozeniny, takže tak, jak vždycky přejeme k svátku, tak i panu knížeti můžeme popřát, i když mám taky k němu různé výhrady. Přestože, když bylo nějaké setkání s novináři nebo nějaké jiné podobné, nikdy nezamířilo se pozdravit s nikým jiným, než když byla tlupa novinářů. Jediný, s kým jsem se přišel pozdravit, tak to bylo, že přišel ke mně. Já vždycky jsem všem okolím vysvětloval skromně v seši svou vlastní skromnosti, že to je tím, že my osobnost vždycky zdravíme. No, není to krásné.
No počkej, Karle, jako kníže. Tituly nebyly vůbec schváleny k tomu, aby se užívaly, to znamená, že šlechtické tituly stále platí, že neplatí. Takže
ano, máš pravdu.
Pokud pan kníže používá pan kníže, tak je to neoprávně. Ale dneska slaví
ale
Julie.
Ale on to nepoužívá, to já jsem to použil.
Já vím. Julie, no. Julia a Juliana. Tože moje malá neteř má dneska svátek. Julia, těch je 314. Juliana 848 děvčátek a Julie 8471, to je pěkná porce, to je 92. příčka v četnosti užívání toto jména. No a my tady všem teď s Karelem Světničkou přejeme.
No a Petře,
počkej, všem Juliím, počkej, já to dopovím.
Ano.
Přejeme všem Juliím, Juliám a Juliánám. Tak přejeme hodně zdraví, pevného zdraví, štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, pěkně si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakou Julii, taky nezapomeňte popřát. No a k tomu, jak ty jsi říkal, tak dneska je Mezinárodní den lidských práv. Právě protože byla před 5 lety podepsaná ta deklarace. Tak to máme svátky, ale já jsem se chtěl vrátit.
No, ještě se vrátím k těm Juliím a podobně.
Ano.
Důležité je teď, aby posluchači věděli, že jsme naprosto genderově vyrovnaní všestranně, to znamená, kdy pak mají svátek vedle Julii i Juliáni. A to z toho důvodu, že jsem si vzpomněl, jak jsem nedávno snědl, je taky pár let, je to asi 10 let a něco, jsem 2 roky působil na Jagellonské univerzitě v Krakově a tam na velice zajímavých přednáškách pana profesora Kozubra Čembroněviče, který bohužel chudák taky už jako zdravotně už tehdy měl to dost těžké a bohužel to zdraví jako bylo, se ozvalo důkladně, tak u něho jsem chodil na přednášky současné politické doktríny 19. a 20. století. A tam právě říkal o jedné z těch doktrín, a to byl konec 19. století, ne 20. a 19. to znamená, že před asi zhruba 130 lety, tehdy papež Julián, a teďka nevím kolikátý, taky paměť neslouží úplně na všechno, tehdy vydal jednu zajímavou encykliku, která se týkala také práv a svobod. Tam to bylo sice směřováno i k nějakým těm sociálním potřebám, něco jako ale to, co dejme tomu, dělali některé levicové strany, ale pravicové vlastně taky dbají nám na tyhle ty pracovní záležitosti. A to se týkalo právě svobod lidských práv a svobod souvislosti se zaměstnáním a podobně, což jako svým způsobem dneska je také aktuální, protože svoboda zaměstnání je v pohodě a ne, aby prostě to zaměstnání nějací lumpové omezovali nějakýma nezákonnými nesmysly a podobně. Jenom tak vsuvka do toho k těm Juliím a Juliánům, protože nevím, kde, nedíval jsem se, kdy Julián má nebo nemá svátek.
No jo.
Jestli to je taky dneska,
No to není, to není, to vím určitě. Dneska to určitě není. A co vím po další, Karle? Po další vím, že se mi zamluvil jednu moji suvku, kterou jsem tam měl. Ale to nevadí, to přijde, to se třeba možná dostaví. No, my jsme tady nadhodili v podstatě, že tedy jsme byli v předstihu, když jsme tady avizovali, když jsme tady avizovali jako kdyby možnou, možný střet a možnou kolizi v zájmech, řeknu, prezidenta nebo v úvahách pana prezidenta Miloše Zemana o Janu Lipavském, který má hodně kontroverzní názory a najednou by měl být ministrem zahraničních věcí. Ale pozor, on, když to nebude Lipavský, tak to asi vezme Bartoš. Jo? To je další opravdu jako zvláštní bytost. Víme jeho vášeň a jeho touhu, co se týká teď mi to vypadlo, no. A ta organizace.
Já vím o jedné, co je nejdůležitější, co všichni členové kolem mě, ti nejbližší, říkají od jak živa, že ten první a věc na prvním a posledním místě je jediný hlavní zájem a to jsou peníze.
Jo, peníze to jo, ale já jsem jenom chtěl...
Proto taky v podstatě se cpá na místo ministra kamkoliv, jenom aby prostě vedle platu poslance měl ještě peníze za plat ministra. A přitom ignorují všichni tito lidé to, co je přesně stanoveno v ústavě, respektive vůbec princip demokracie, že demokracie se vlastně má stojí na třech pilířích, které jsou oddělené od sebe nezávisle na sobě. To znamená moc výkonná, to jsou vláda, ministerstva a státní úřady, nebo prezident, který je moc výkonná. Moc soudní, což jsou soudy všech stupňů, včetně ústavního soudu a včetně prezidenta. A potom je to soud, je to moc zákonodárná, což je parlament, senát nebo v některých případech i vyšší územně správní celky a taky prezident. Tady je totiž, to se k tomu ještě dostaneme, potom to, když můžeme další povídání dovysvětlit, ale v každém případě máš pravdu, že v podstatě oni sice vyhodili nebo vyhazují Lipavského, já zase mám i někde fotku, já ji musím někde vyhrabat, pak když dostanu zpátky ty počítače, které mě ukradli pedofilní nacisté z Chotěbuzi, Pavel Struminský a spol se svými policisty místními. A tam je totiž fotka, kdy já jsem tam, a je to zdokumentováno velice krásně, kdy jsem se tam setkal s Honzou Lipavským na ministerstvu zahraničí věcí. Je to věc asi 4 roky, necelé 3 roky stará, to znamená, že on už byl v té budově poslancem a už na to ministerstvu zahraničních byl. A on, když mě viděl, tak utíká ode mě pryč. Ano, nedivím se. On ví, že ho zná velice dobře a také víme, že on zná velice mě. Proto mě nepřekvapuje, že na ministerstvu zahraničních věcí už tehdy utíkal od člověka, který velice dobře ví, co a jak. Mm-hmm. Taková drobná vstupka.
No tak už jsem si vzpomněl, Antifa se to jmenuje, že jo, pochopitelně.
Jo, Antifa, ano.
Takže to jsme se bavili, myslím, minule, že to je taková anarchisticko militantní partička mezinárodní, která by chtěla dělat všude pořádek, to za prvé. Za druhé názory. Ivan Bartoš mění velmi rychle, protože...
Tom bych ještě doplnil, já totiž po různých zkušenostech a zjištěních, protože však mnozí už jste si všimli, že občas vytáhnu takové spousty perliček z různých archivů, že například v případě té Antify, já nevím, jestli by to šlo Ivanovi Bartošovi vytýkat, a to z jednoho duchého důvodu. Vzhledem k tomu, co kolem něho vím a co se děje i, co jsem objevil kolem zakládací listiny České pirátské strany, kdo to tam všechno zakládal, že jsem našel i člověka, jehož pradědeček sloužil u gestapa v Budějovicích. A tento člověk stále teďka je teda ne jeho praděd, že tenhle ten je taky u policie, takže organizoval založení pirátské strany. Takže z toho otázka zní k té Antifě. Byl ten, ten Bartoš u té Antify z důvodu přesvědčení anebo služebně?
Ne, ne, on tam byl z důvodu, podle mě, z důvodu přesvědčení, protože on je tak založený. Já teďko, když tady vemu z webu fragmenty vyjádření Ivana Bartoše, žijeme ve věku příběhů a velkých vypravování, kde se každý snaží svou story vyprávět po svém. Činí tak i lídr Pirátů Ivan Bartoš, kterého zjevně dohání jeho technařská, huličská a anarcho-marxistická minulost, o které se toho dozvídáme každým dnem stále víc a víc. V takové situaci je kouřová clona, nejen marihuanového kouře, vítaným nástrojem. Jeho narrativ a obraz mírotvorného a pacifistického pankáče dostává jasnou trhlinu. Přesto si Ivan Bartoš snaží svou minulost maximálně retušovat a přikrášlovat, jak o tom svědčí poslední velký rozhovor z časopisu Týden číslo 46. Jak nakládačka na CzechTeku nasměrovala Ivana Bartoše do politiky? Nejsem marxista, jsem pankáč, který připomíná jednu velkou pohádku pro odrostlejší děti. A tady se ještě píše, jeho líbivé řečičky a vytáčky mohou zabírat na ty, kteří si nepamatují řádění anarchistů během zasedání Mezinárodního měnového fondu a nevzpomínají si na pomlácené zasahující policisty během CzechTeku, kde anarchisté útočili mnoha důmyslnými zbraněmi a vrhali na policisty dřevěné kůly a hranoly. Levicová teroristická organizace Antifa rozhodně neproslula jako spolek filantropů mazající chleba bezdomovcům a vzdělávací spolek, jak se snaží naivním čtenářům namluvit pan Ivan Bartoš. Naopak, Antifa je známá pouličními bitkami, útoky na policisty a legálně povolené demonstrace vlastenců, například připomínajících si tradiční Československa. Antifa na svých stránkách protiprávně po léta shromažďovala fotografie a adresy domnělých i skutečných odpůrců, vůči kterým organizovala guerilové zákeřné útoky zakuklených a ozbrojených bojůvek útočících zásadně v několikanásobné přesile. V ulicích bíci Antify vrhali dlažební kostky a cihly na policisty i politické odpůrce. Za fašisty a nacisty označili nejen každého, kdo měl odvahu se přihlásit ke své vlasti a národu, ale dovolil si třeba jen s nimi nesouhlasit. Zjevný znak opravdového a skutečného fašismu. Ale o tom všem vrchní pirát raději mlčí a nevykládá. Tak to je jenom takový úryvek, který, nebo možná bych to ještě tadyhle dočetl jeden. Takže, pane Bartoši, je zřejmé, že za A zcela nepokrytě lžete, za B vykládáte naivní pohádky, kterým ani sám nevěříte. Popravdě řečené, nevím, která z těchto variant je horší. Každopádně každým svým skutkem dokazujete, že nejste o nic lepší, nežli současní zprofanovaní politici, dokonce i o něco horší. Tak, to je tady vůči Ivanu Bartošovi, kde jsme si také mohli něco říct o
ještě doplnil to, co v tom článku určitě není. A co vím, jako díky nějakým těm svým vazbám na některé ty lidi z vedení za celou tu dobu, co tam jsou, jako jsou nebo nejsou, chvilku jsou utlumeni, třeba dejme tomu za 2,5 milionu platu ročního. A o těch lidí vím, že než byla Česká pirátská strana, víš, koho ve volbách volil Ivan Bartoš do parlamentu? To znamená, že jestliže pirátská strana je teď, já myslím, 12 let, jestli si to dobře pamatuju, takže před 12 lety, zhruba konec roku 2000 a cosi, v té době, když už jako teda měl Ivan Bartoš 18, protože je ročník 80, takže od roku 2000, volil oblíbenou, stále celoživotně oblíbenou politickou stranu svých rodičů, a to je Komunistická strana Čech a Moravy. Takže i myslím, že tohle to je hodně, co napovídá, včetně toho, že ty pohádky, které jsou, ono zase na druhé straně, všimni si, kdo nejvíce u nás vydělává na knížkách, lidé s pohádkama, no tak proč by si nemohl i tady tohle to vyzkoušet? Ivan Bartoš i, dejme tomu, tady v tomhletom případě. Ale tam bude ještě více rozádrů, které časem postupně vyplavou a třeba i možná i v dnešním rozhovoru. Uvidíme.
No, nejenom na pohádkách, Karle, to tě musím opravit, ale ještě na kuchařkách. Takže třeba kuchařka Ivana Bartoše od KSČ přes Antifu, zeď nářků až do parlamentu a vlády České republiky. Ne?
No, to sice neznám tuhle tu kuchařku nebo knihu, to mě ale připomnělo.
No ne, ta vznikne teprve, to je kuchařka, podle ní se bude vařit. Rozumíš, to bude kuchařka pro gaunery.
No, a mě to připomenulo ještě jako takovou vsuvku do toho našeho povídání, která je taky velice potřebná připomenout, že na té zdinářku je fiktivní pomník Johna Lennona, protože 8. prosince roku 1980 byl zavražděn a tak dále. Takže myslím, že pětní vzpomínka, to je to osobnosti hudební, tak je na místě.
Tak určitě, ono Joko se postarala o jeho velkou popularitu, zejména i po jeho smrti, anebo na sklonku života, ale to je také k diskuzi, bychom mohli udělat celý pořad o tom. Nechme to stranou.
Ano.
Pojďme tedy zpátky k té kauze, kterou jsme tady tak trošku jakoby načutli. A to je kauza, vlastně, která se týká a která jako vyvrcholila jakoby už ten praktický úkon, kdy premiér, tedy budoucí premiér, někdo, kdo je pověřen sestavením vlády, jejímž premiérem se potom následně stane, tak navrhuje. No a prezident republiky ten jmenuje. To znamená, že je na prezidentu, koho bude, nebo na prezidentovi, koho bude jmenovat. To znamená, že to není o tom, že je dobré to chápat tak, jakoby, že když Fiala navrhne, tak prezident musí schválit. To není pravda. Jinak by ten akt toho prezidenta byl naprosto zbytečný. To je logické. To znamená, že Miloš Zeman teď momentálně má ESO, kdy říká Lipavský ne, a buď je to o tom, že Fiala dodá jinou osobu, nebo prostě se nebude konat jmenování vlády. A oni jenom vzali to druhé, jakoby, že prezident jako kdyby schválně teďko zdržuje celou tu záležitost jmenování vlády, ale to není pravda. Prezident má právo na to, aby v úvozovkách odreguloval nebo odladil persony, které nás budou třeba vůči našim zahraničním partnerům, a to je právě ta mezinárodní politika, kteří nás budou reprezentovat a kteří budou reprezentovat určité názory, určité ideje, určité kulturně národní, řeknu, odrazy do té politiky. Takže to je velice, velice citlivá věc. A profesor Gerloch, což je profesor Aleš Gerloch, expert na ústavní právo, bývalý děkan právnické fakulty UK a dnes prorektor Univerzity Karlovy, tak tento určitě vzdělaný pán prostě říká, premiér navrhuje, prezident jmenuje. A přesto nejede vlak, ad 1, ad 2, máme tady i z minula určité věci. Takže Karle, pojďme zřejmit, jak to v podstatě právně, jak to legislativně kde leží.
No, jak jsi zmiňoval toho profesora Gerlocha, jinak mého kolegu z hlediska některých těch úkonů právnické fakulty, kde já bych měl být po přihlášení, mě přijali, akorát, že se to ještě nezrealizovalo kvůli covidu, mě přijali zpátky k doktorandskému studiu, ale s profesorem Gerlochem se známe už asi zhruba, no už je to 97, dneska máme 2021, jejda, toto letí. No to už je strašně o ně, 14 roku, jestli se dobře počítám to.
Karle, 24,
no vidíš to, jak to utíká dokonce i 10 roku.
Čtvrtstoletí, Karle, čtvrtstoletí.
No. Takže známe se toto, plus já jsem, dejme tomu, s ním i spolupracoval i v některých věcech, že jsem mu prostě to, co on měl nějakou specifickou minulost, takže v podstatě jsem mu pomohl najít dokumenty, ať ví, jak se v té specifické minulosti, kterou nebudu rozebírat teďka, zabývat. Ale doporučuji, a ty Petře taky doporučuji, a všichni možná, že ještě, jak to budeš mít na svých stránkách, na Svobodném vysílači, ten odkaz dát na ten článek, ten rozhovor s profesorem Gerlochem v souvislosti s tady s tímhletím, je to v dnešních, dneska v 10 hodin 6 minut, na Parlamentních listech to vyšlo, jmenuje se to profesor Gerloch, dvojtečka, premiér navrhuje prezident a tak dále, tak jak jsi to říkal přesně. A tento tam přesně jednoduše lapidárně popsal, tak aby to prostě pochopili i neprávníci, že prostě jednoduše ústavou je dáno, ano, on prezident jmenuje, ale neříká se koho. A zároveň ministr, teda premiér, předkládá a není řečeno koho. A v podstatě tam je i velice krásně v tom článku vysvětleno, že tam je to teda bráno obecně, ale je, ta situace v obecné rovině se dá napasovat na tu dnešní situaci velice dobře. Že opravdu je to naprosto správné, že někdo někde nějakým způsobem protestuje, ale na druhé straně je potřeba vědět, že ten, kdo protestuje proti stávajícímu stavu, nejenom, že protestuje proti změně ústavy, ale je o to horší, jak nám chce jako nová vláda vládnout z lidí, kteří jsou natolik hloupí, že nerespektují a neznají ústavu. To znamená základní, úplně základní, ten nejvyšší zákon této země a lidi, kteří chtějí nám vládnout, řídit naše životy, včetně toho, jakým způsobem chtějí, dejme tomu, likvidovat penzisty pomocí různých covidových nesmyslů a chemikálií.
Jo, ale promiň, pro ně to je dobrý, ale protože když to neznají, tak je netíží svědomí, rozumíš?
No ne, ale jestliže to neznají, to je sice nejde otázka tížení či netížení svědomí, tady jde spíše o to, jak mohou tuto zemi vlést, když ani neznají a nerespektují tak základní věc, jako je ústava. A vedle toho, když to převrátím, protože to, co jako Zeman činí, činí naprosto v souladu s ústavou a naopak ti, co po něm štěkají, beru, respektují, že máme demokracii, tak každý můžeme mít odlišný názor. Ale v případě tupost a hloupost není názor, ale je diagnóza. A jestliže tito lidé chtějí s touto diagnózou tuposti a hlouposti nám chtějí vládnout a vedle toho neoz je zvláštní a to si v pozadí třeba u těch zákonodárných ústavních záležitostí, hlavně v Senátu, je třeba kolega profesor Kysela, který stál i za tím různým snažením o tom, že by měl být nahrazen v době nemoci prezident Zeman někým jiným. To znamená, že jestliže to neprošlo tehdy, že by jako měl být ten Zeman odvolán kvůli tomu, že tam měl nějaké zdravotní neduhy, tak teďka na něho šít tenhle ten zločin jiného typu, protože když by Zeman v tuto chvíli podlehl tlakům těchhletěch hlupáků a neumětelů, já bych sice použil vulgárnější slovo, ale jsme ve vysílání, já jsem slušný člověk, takže nechci posluchače děsit. Ale jestliže tito vyžírkové z našich daní, kteří nám chtějí vělet, chtějí vlastně uplést na Zemana porušení několika těch zákonů, nejenom ústavy, ale trestního zákoníku, k tomu, aby Senát a sněmovna měli legitimní právo Zemana odvolat z funkce, tak je to prostě podle mě zločin všech lidí, kteří rozhodli se tamhle protestovat jako nějaká fiktivní vláda nezvolená nebo nepředstavená nebo skupina lidí kandidujících nebo chtějící být členy vlády, kteří vlastně chtějí odstranit pomocí trestné činnosti Zemana, ke kterého ho chtějí donutit různou medializací různých hloupostí. Povšimněme si, že třeba například potenciální kandidát na ministra spravedlnosti Blažek z Brna, kde taky jako Fiala a další prostě bohužel i další darebáci, včetně pověstného šíleného Jančury, který musel odsaď z Beskyd zmizet, tak jednoduše tito lidé všichni se ozývají, ale Blažek se neozývá, protože Blažek je právník. A jako právník má respekt k ústavě. Ale je zase na druhé straně ho není slyšet, protože jednoduše on nekoná, netvrdí stejnou šílenost jako ti ostatní a pro novináře většinou jaksi placenýma různýma sorošovcama nebo dejme tomu placených zlodějem bytu OKD Bakalu a podobně. Takže títo novináři, kdyby v podstatě neútočili na prezidenta, no tak přijdou o chleba. Takže proto je dobré vidět, a to by měli taky ti novináři nebo příslušní potentáti státní úředníci a všech, co se jich týká, paragraf 8, odstavec 1 v poslední větě v trestním řádu, podat trestní oznámení na všechny tyto neuměteli a zločince, kteří chtějí vehnat hlavu země do nějakého pojednávání k tomu, aby se ho zbavili. Je to taková oklika ve stylu vyhodíme ho dveřma a vrátí se oknem, nebo jak se říká takovéto lidové řečení. Takže proto je dobré, prostě doporučuji všem posluchačům, přečtěte si ten článek, tam je to všechno je krásně napsané a já jsem vám k tomu doplnil, posluchači, to, co je i z té opačné strany, co by bylo, když by náhodou ten prezident Zeman podlehl těmhle tím podivným plakům. A to ještě pomíjím tu skutečnost, že 8.11., kdy mě nacisté na pražském městském soudě, a dodnes to není dořešeno, napadli, protože jsem se odvážil ve smyslu ústavního zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny podat žalobu na to, podle paragrafu 77 odstavec 5 a následně paragrafu 116, to je ta skutečnost, že politické strany, které nekandidovaly samostatně, nemohou mít kluby. A podle paragrafu 116 tyto kluby, které mohly vzniknout, ty pouze mohou navrhovat vedení sněmovny. A jestliže vedení sněmovny navrhovali kluby, které nemohly vzniknout, tak toto je neplatné. Takže tím pádem je neplatná i demise vlády, a tím pádem jsou neplatné i další postupy. Takže já jsem už postoupil příslušnými postupy administrativní, záměrně neříkám jakými, protože naše vysílání, kromě slušných lidí, mohou poslouchat i různí nacističtí zločinci, jako jak neustále ho připomínám, jako toho Švejdara a podobné další zmetky, nebo Jančura a další, nebo teď, jak jsem objevil, že v Zábřehu na Moravě na Radnici je to úplně to samé, kdy jim nevadí židé, ale to bude tím, že oni tam mají ty německé majetky, ale k tomu se ještě možná dostaneme. Takže tito lidé jednoduše v tuto chvíli vědí, že když bude tato vláda něco dělat, která vlastně vznikla nezákonným způsobem, aspoň z hlediska toho postupu, který jim dáno jako ústavou a příslušnými zákony, ten moment veškeré jejich trestná činnost může být bagatelizována, ale my jsme postupovali podle neplatně zvolené vlády, takže naše úkony jsou neplatné a podobně. To je obrovský podvod na celou naši veřejnost, která toto všecko svými těžkými daněmi platí a živí. Takže z toho plyne jednoduché ponaučení. Za prvé tito lidé odpovědní měli podat trestní oznámení a za další prezidentská kancelář vím, že má také text toho mého oznámení soudního, toho podání té žaloby. Takže prezident Zeman by klidně mohl naprosto legálně vzít, hleďte se soudruhu Fialo, soukmenovče Fialo, když bychom teda vzali jeho přístup k Němcům a Židům od profesora Fialy. Tady mám soudní pojednání a oba dva, já i ty, respektujeme soudní nezávislost, takže počkáme, kdy ten soud rozhodne, zdali ty jsi nebo nejsi premiérem oprávněně jmenovaným, že se opozdí vláda, no to nevadí, vznikne méně škod. Ozvláště, když mi tady navrhuješ takové nějaké Lipavské, ono se nikde ještě neproláklo, co je ve skutečnosti ten Mikuláš Bém, jakým způsobem vlastně provozoval rektální alpinismus vůči komunistům za totality. Jeho články záhadně z internetu zmizely a dají se vyhledat. Já už jsem se v této věci spojil dokonce s některými pohlaváry od komunistů, se kterými jsem občas spolupracoval na odborné úrovni, když jsme zjistili jednoduchou věc, že je sice pravda, že já jako člen Konfederace politických vězňů a ti komunisté, že mají prostě odlišné politické názory a přístupy, ale z hlediska státních veřejných peněz, těch našich daní, tam politické zabarvení nikdo nepozná. Takže od té doby prostě i s těma jsem tohleto probíral a je to jednoduše prostě ten B, zatím nepřišla odpověď úplně ve všem. Objevilo se, že tam dokonce díky tomu, že jsme pod minulosti BMA pátrali a zjistili jsme, že tam v knihovně Masarykovy univerzity, kterou mimo jiné BM nebo Fiala taky nějakou dobu vedli jako rektoři, vůbec jim nevadilo, že prostě, že tam BM má školitele své diplomové práce magisterské, který byl už 4 roky mrtvý v době, kdy on jako dělal tu práci. Naštěstí se zjistilo, že to není podvod Béma a toho neboštíka, a že to byla administrativní chyba lidí v té knihovně, že už podle toho, při našem pátrání, už tuto chybu napravují. Ale taková to chyba jako ve vedení, kde to tam jako rektor odpovídá a jak se ono se sice říká, že Kovářová kobla chodí bosa, ale co to může být prostě za člověka, který se tam lehne na ministra pro evropské záležitosti a to není otázka toho, že by ta Evropa vadila nebo nevadila. On jako když udělal tam rektora, tak by možná mohl mít nějaké zkušenosti s řízením, když to dělali jiní to řízení a ne ono, tam byl pouze taková loutka, ale není známo, jestli kradl tak roztáhle jako rektor Zima, který dodnes si dochází pravidelně na území Ruské federace, dříve Sovětského svazu, pro peníze, sami si můžete domyslet, za co asi, když už v 17 letech byl členem komunistické strany Československa. Takže to jsem trošičku sice rozvinul.
Počkej, 17 mohl být, počkej, Karle, 17 nemohl být členem komunistické strany.
Vidíš to? A on byl.
Byl, nebyl náhodou kandidátem?
Ne, pozor. To jsem se ptal i některých těch lidí, co znám o těch komunistů.
No, tak to si pojďme vysvětlit.
Jak je možné, protože běžně je členem politické strany, člověk může být od 18 let. Ale komunisté, když to měli, za to táče, nevím jak teďka, tak měli takzvanou dvouletou kandidaturu, že člověk, když je lidský komunistů, tak napřed musel být dva roky kandidátem a pak teprve vzali. Ale to znamená, že nejdříve ve 20 letech jste mohl člověk stát komunistou.
Ano, přesně tak.
Ale na internetu lze najít, že Zima byl členem komunistické strany v 17 letech ještě před maturitou, to znamená, já nevím, jestli náhodou vyhrožoval maturitní komisi, ale byl natolik kovaný, že už, když nastoupil na lékařskou fakultu, těžko říct na základě, čeho tam nastoupil, protože slušní lidé měli problémy se vstupem na vysokou školu se studiem. Já jsem se třeba na právnickou fakultu, to skromně přiznám, to by někde vylezlo, já jsem se na právnickou fakultu dostal až na 18. pokus, protože jako musel jsem studovat nesměl, jako osoba nežádoucí, upozorňující na různé živly a zlodějiny už tehdy. No ale prostě tam je to, že on už v té době, když nastoupil na vysokou školu na medicínu, tak se stal členem celoškolského výboru komunistické strany. A shodou okolností před 2 rokama a třema taky jsem měl možnost mluvit s některýma jeho lidma, kteří by jako vzpomínali studia z té doby a že zrovna, když tam někde pocházel o 30 let starší Zima, bez mluvit jeho studijní jako věk, tak když jako ten člověk řekl, jejda, pane Zimo, moje žena s váma studovala na medicíně, v ten moment Zima napřed, jako jak on řekl, pane Zimo, usmíval se jak měsíček na hnůj, ale okamžiku, když řekl ten člověk, že moje žena s váma studovala, tak úsměv stuhnul a Zima utekl. Protože věděl, uvědomoval si, že na 99% z spolužačka si vzpomněla na jeho zvěrstva a zločiny ve prospěch zločinného komunistického režimu, kdy on prokazatelně schvaloval vraždu Milady Horákové a dalších politických vězňů, stejně jako, dejme tomu, toto chtěl vraždit ve smyslu paragrafu 140 odstavec 4 trestního zákona krajský ředitel policie v Ostravě Tomáš Kužel, který vyloženě, prokazatelně se sám rozhodl vraždit politické vězně a zároveň to bylo, jak on přiznává v jednom rozhovoru, že to bylo z důvodu zájmu o jeho syna a ten syn byl ještě mrňavý, což by potom vysvětlovalo, jak to, že Tomáš Kužel kryje obrovskou pedofilní mafii obchodníků s pedofilními filmy malých dětí, tady, co provozuje policie na Ostravsku. Pochopitelně Švejdar to dělá taky, jako to kryje tady tyhle ty věci. Takže musí o tom vědět prokazatelně. Ale tady u toho, ať se vrátím k tomu Zimovi, prostě on má v dokumentaci, co nejdeme to najít, stal se členem komunistické rástrany v 17 letech. Tehdy těch komolů, jak jsem říkal, jsem se ptal některých těch členů komunistické strany, kteří se mnou vycházeli, protože věděli, co jsem zač, ale prostě vycházeli jsme, respektovali jsme se navzájem. Tak se říká, no, tam je jediné možné vysvětlení, kolego, to jsem osloval tam toho, člověka, který to zprostředkovával, že tento člověk musel být tady nasazený od KGB za totality. A on říkal, no pane kolego, víte, když to tak vidím a slyším a srovnávám všetku tu dokumentaci o Zimově, o zločinech a jeho minulosti, tak by mě vůbec nepřekvapilo, nejenom, že je od KGB, ale že on není občan Československa z doby totality. On je takzvaný nelegál. To je to, když se vytvoří agent KGB v té nebo cizí zemi, že si najde někde nějaké dítě dříve zemřele a převezme jeho identitu. Tohle to mě bylo potvrzeno některými odborníky, že Zima by mohl být jedním z tímto nelegálem, když už v 17 letech byl v komunistické straně a dokonce okamžitě se stal velice rychle členem celozávodního výboru KSČ na medicíně, který likvidoval různé nepohodlné studenty, případně prostě strpčoval jim život, protože tito studenti nesouhlasili se zločinným komunistickým režimem, což nyní dokládá zákon o třetím odboji a tak dále a další o zločinné komunismu a podobně. Což je právě zrůdnost, že na jedné straně z našich daní platíme odškodné politickým vězňům a lidem pronásledovaným za komunistů. Já bych měl to odškodné taky dostávat, ale zatím jsem pomáhal politickým vězňům, kteří jsou o mnoho let starší, abych tu dokumentaci jim pomohl dát dohromady a oni se dožili toho, aby měli jaksi nárok na ten třetí odboj. Já teda mám třetí odboj ve způsobu na tom vyšším stupni jako veterán, protože tam splňuji ze tří podmínek, splňuji dvě. Ale říkám, zatím se prostě těm starším kolegům z konfederace, nebo my říkáme bratři a sestry v konfederaci politických vězňů, pomohl, aby to oni dostali. Ale jestliže prostě toto období je označeno jako zločinné, jak je možné, že v policii, na vysokých školách nebo v justici vůbec tyhle ty zrůdy sloužící zločinnému režimu mohou nyní být? Respektive tam, kde nejsou přímo oni, že už zestáli, tak tam nasadili svoje děti, což mohou taky různými případy doložit, kdy se napřed říkalo po roku 90, že máme málo soudců a že ti stávající to nestíhají, ale bylo i pár soudů, kde jim ti soudci nechyběli. Ale to jenom do okamžiku, než dostudovali děti pana předsedy soudu. Takže to jenom, aby posluchači věděli, v čem to vlastně žijí.
Čím žijeme, to víme, Karle. Na Parlamentních listech dneska vyšel také článek, jenom, jo, chci říct k tomu tématu, které jsme tady probírali, prezident jmenuje a premiér navrhuje, tak jednak ten článek zítra bude na našich stránkách webových volnyblog.cz. No a pochopitelně, jako já ho můžu hodit i pod pořad, protože ten článek je právě dobrý v té jednoduchosti, kde to tam je vysvětleno docela od pana profesora velmi pěkně. No a na Parlamentních listech také vyšlo dneska 1352. Režízer a zakladatel Zdravého fóra Jan Tománek zveřejnil text matematika Tomáše Firsta, který sepsal, protože Zdravé fórum dostalo statistiky o tom, kolik bylo hospitalizováno pacientů. Bylo to o dost méně než v roce 2019. A Tomáš First se ptá, jak tedy mohlo být zdravotnictví na hraně kolapsu, když se v něm léčilo méně lidí. A to není jediná statistika, která mu padla do oka. Promiň, já ještě tady něco k tomuto. First se trefuje do hojně používaných argumentů, že lockdown a další protikovidová opatření byla nutná, aby se zabránilo kolapsu zdravotnictví. ÚZIS nám po mnoho měsíců ukazoval hrůzostrašné grafy přeplněnosti nemocnic a různí experti se zasmušilými tvářemi varovali před kolapsem celého systému. Když opakovaně selhávaly všechny predikční modely expertů z ÚZIS, BISOP i MESES, zdůvodňovala se restriktivní opatření nakonec vždy tím, že je třeba předejít kolapsu zdravotnictví, říká. Tak vzpomeňme si na nemocnici, která vyšla měsíčně přes 100 milionů a nebyl v ní ani jeden pacient. Nikdy v ní nebyl ani jeden pacient. Pouze se platilo to nájemné, které jinde mohlo být koruna, tak tady to bylo přes 100 milionů. No a bylo to zase pro kamarády. Odkazuje se na data, která poskytl ÚZIS. Ta ovšem hovoří o meziročním poklesu. Mezi roky 2019 a 2020 hospitalizací, a to o 17,2%. U následné péče pak o 9%. Zdravé fórum si nebylo jisto, zda se nejedná o chybu, a tak si od VZP vyžádala data o tom, kolik bylo proplaceno zákroků. Největší česká zdravotní pojišťovna VZV potvrzuje, že v roce 2019 proplatila 189 tisíc případů hospitalizací na lůžkách intenzivní péče, což je téměř stejné číslo jako v letech 2018, kdy to bylo 188 tisíc případů. A 2017 190 tisíc případů. Ale v roce 2020, kdy byl zdravotní systém údajně několikrát blízko kolapsu, proplatila jen 171 tisíc těchto případů. To je pokles o více než 10%. Covidoví pacienti přitom představovali v roce 2020 méně než 5% všech případů hospitalizací na lůžkách intenzivní péče. Údaje z ostatních pojišťoven jsou velmi podobné. Sděluje First a odkazuje na data, která Zdravé fórum získalo. Zdravotnický statistik Dušek to vysvětluje tím, že se akutní lůžková péče přesouvá do ambulantního segmentu a novinky.cz pak tvrdili, že obavy odborníků o přeplnění nemocnic byly oprávněné. Tak já si myslím, že třeba ministr vnitra Hamáček, který tady cirka před rokem vykřikoval, že se to musí udělat, že se musí uzavírat ty okresy a že se musí tohleto, támhleto. Tito všichni lidé, Karle, by měli být na základě těchto dat a čísel, ty by přeci měli být povoláni k trestně právní odpovědnosti.
No, tam u těch čísel je obrovská spousta údajů, které tam, co jsi říkal, chybí. Protože nejde jenom o to, kolik bylo nebo nebylo naplněno, přeplněno, ale je taky o to, kolik nemocnic zhruba před 10 nebo kolika lety bylo zrušeno. To má, když něco zruší se nějaké nemocnice, nějaká lůžka, tak jednoduše potom chybí. To je jednoduché tohleto, když něco zeberete a jak se říká, kde nic není, tam ani smrt nebere, no tak kde nejsou lůžka, no tak nejsou. No a co se týká tady těch podvodů, to je otázka toho, že některé věci v souvislosti s tím, ale jenom některé, zpracoval a vydal ve svých závěrech Nejvyšší kontrolní úřad a veřejně vlastně tyto výsledky těchto lidí, kteří jsou ústavou a zákonem příslušným, 166, jestli dobře pamatuju, z roku 93 sbírky, tak jsou naprosto jednoznačně prostě stanoveny, že oni jsou ti praví a správní, kteří mají jako nejvyšší kontrolovat. Pomíň teda skutečnost, že nevím, kdo kontroluje kontrolující. Ale v každém případě je to dehonestace hlupákem Hamáčkem, který problematicky dostudoval jenom střední školu, nemá vůbec vysokou, když to spousta těch kontrolorů, kteří dělali tuto kontrolu všech těch podvodů Hamáčka a spol a této covidové mapě, ti mají pod těmi vystudované vysoké školy. A to nejenom jednu vysokou školu. Takže to je ukázka toho, že je to záměrná ignorace a nikdo nemůže se vymlouvat při trestním řízení, že nevěděl. A to i dejme tomu řekl, ano, já jsem tupý Hamáček, většího hlupáka na zemi není. Takže prostě jsem nevinnej. Ne, on jako ministr i jako osoba zodpovídá. A nejenom on, ale i všichni členové vlády. Jiná otázka je, kdo všechno, kromě Hamáčka, zákulisí naší vlády a kšeftařské mafie s tím, co dělal nebo nedělal, protože jeden třeba z těch lidí, co jsou v takové ty nějaké komisi, která to má rozhodovat, byl v dřívější komisi, jak u teďka u Babiše, tak už u Fialové komise taky už má být je tento člověk. On ve skutečnosti pracuje pro rozvědku a pod rouškou jakoby v záležitosti kolem covidu, tak jezdí ve světě a provádí klasickou sprostou špionáž. Myslím, že jsem já zase časem si vzpomenu, jak se jmenuje NAS, nebo nespomenu se, ale časem můžeme během vysílání to třeba najdu i na počítači. Takže v podstatě, jestliže tito podvodníci dokonce s pomocí našich špionáží, to znamená, to je ta uzina, jak se tomu říká lidově zkratkou, ten ústav na pro zahraniční styk a informace, nebo jak se to jmenuje, tak jestliže její špiony je v tomhletom jedou v těchto těch podvodech, tak prostě všichni ty lidé by měli být trestně právně řešení, ale jestliže si vedle toho porovnáme, co v mnohých případech mezi slušným policistí je i za různé darebáky, podvodníky, pedofily a nacisty, tak kdo z nich potom dostane za úkol šetřit tady zločiny Hamáčka a dalších podobných těch darebáků? To my nikdo to nevíme, respektive když to potom dojde k soudu, tak to bude řešit nějaký soud, který třeba teďka dneska to bylo na novinkách CZ, kdy policista skopal totálně nějakého člověka, který se potom z toho léčil hodně dlouho. No a nakonec ten policista dostal podmínku 8 měsíců, to znamená, jestliže vedle před 76 lety 1. prosince byl zahájen dohodný proces o zločinech nacistů a jejich násilnostech, tak 76 let poté něco podobného, ne teda ono, ne, zřejmě není známo, jestli ho chtěl nebo nechtěl zavraždit, ale prostě tento člověk dostane za to 8 měsíců, když to nacisté v té době dostávali trest smrti za pronásledování a tohleto týrání židů. Takže to je teďka ukázka toho, že sice jedná se o prokazatelnou trestnou činnost, ale kdo ji bude šetřit, když dokonce i vláda potenciální, která chce být vládou, vytváří situace, které by vedly k trestnímu stíhání prezidenta naší hlavy státu. Můžeme mít o Zemanovi jakékoliv názory, to je demokracie. A v každém případě, ať s ním souhlasím nebo nesouhlasím v některých názorech a případech, tak v každém případě je podle mě zločin obezličkama kolem sestavování vlády a podvodama kolem sestavování vlády, tlačí ho do trestné, či aby se dopustil trestné činnosti. Takže potom jako tam s tím myslím odpovědět dostatečně, že sice to trestné je, ale druhá otázka je, a kdo to bude šetřit? Nejsou lidi.
No, on se to potvrzuje, podívej se, 1235 státních zástupců v této zemi obdrželo rozsáhlý dokument, který zhrnoval trestnou činnost, která se tady odehrává v přímém přenosu, dostali to od Kulovýho blesku. Bylo to ozdrojované, bylo to vševysvětlující 139 stránkový materiál. Na základě tohoto dokumentu, který obdrželi tito státní zástupci, měli každý samostatně povinnost ze zákona povinnost jednat, protože se jedná o trestnou činnost páchanou ve skupině, to znamená, je to o to horší, je to mnohem těžší kalibr. Je to pochopitelně trestná činnost, která se týká vládních činitelů, ministerských pracovníků a podobně. No a zatím, co máme informace, tak zatím se nestalo až toho tolik. Zatím je to tak, že se z toho všichni nějakým způsobem vyháčkovávali, většinou to přeposílali k řešení do Prahy a jako kdyby vůbec neřešili svůj rang. Čili je to, co ty říkáš, kdo to bude šetřit, kdo to bude soudit. Máme tady vychovaný policisty, máme tady vychovaný soudce. A je to složitá situace. Jsme v podstatě, tak jak říká Alois Hlásenský, jsme v situaci, kdy jsme jako ohrožení, bezpečnostní ohrožení právě díky této trestné činnosti. Já tady mám jednu takovou hodně zajímavou ukázku. Hodně zajímavou ukázku toho, jak to chodí v našem státě s Českou televizí. Jenom připomenu situace. Kýlkové, máte slovo. Byl pozván člověk, který nakonec tam nějakým pracovníkem ministerstva zdravotnictví, jména tam budou padat, bylo vyjádřeno, že když tam bude tenhle ten člověk, právník, pozor, jakoby vážená osobnost, žádný výtržník, tak on...
To je ten Rajman, který vystupoval na demonstraci, nebo Reichl, takhle, který vystupoval proti zločinům covidové mafie.
No takže nakonec ho vyloučili. Pojďme, byl o tom natočený rozhovor, video už je smazané, ale audio máme naštěstí, tak si to pustíme, tím to zachováme. Takže Karle, pojď spolu se mnou poslouchat a pak se k tomu ještě trošku my dva spolu vyjádříme. Já to nebudu pouštět celé, protože to je půl hodiny, ale dáme si jenom pár základních informací a pak to trochu rozebereme.
Jsem rád za to, protože je to mimořádné, obvykle je to v úterý 20.24, ale je 17.26, je úplně jiný den, ale jak vy jistě víte, tak v některých případech dělám takovou mimořádnou vsuvku, když se něco děje, když něco dělám a tak dále. Posledně to všechno byly přímé přenosy ohledně dopravy, nyní tady máme ale trošičku vážnější téma, protože jsem se dozvěděl, že na poslední chvíli byla zrušena účast právníka hnutí Trikolora, pana Reichla, který měl se zúčastnit diskuze na Máte slovo v České televizi a údajně to bylo dokonce přímo na přání ministerstva zdravotnictví. Abych tady tu věc nějakým způsobem dokázal osvětlit, pokusil jsem se narychlo sehnat přímo pana doktora Reichla a podařilo se mi, takže pana Reichla vám není na telefonu a já doufám, že ho slyšíte. Pane doktore, dobrý den.
Hezký dobrý podvečer, děkuju moc za pozvání a za zavolání.
Pokud tedy slyšíte pana Reichla malinko slabý, tak se předem omlouvám a pokusím se to potom nějak zvukově upravit. Hovor si nahraju a pak ho když tak hodím ještě zvlášť. Pane Reichle, já bych se chtěl zeptat na úvod, kdy jste potvrdil České televizi účast v dnešní diskuzi Máte slovo. Mělo to být tedy dnes?
Mělo to být dnes, v podstatě jsme se na tom dohodli už v neděli, když jsem hovořil s panem dramaturgem celého pořadu, potvrdil mi moji účast, následně mi zaslal 10 otázek, na které jsem měl odpovídat, no a byli jsme domluveni naprosto napevno. Včera mi volal pan profesor Petr Šebo, který měl být jedním z účastníků té diskuze v podstatě za tu protistranu a říkal mi, vy tam stejně nepůjdete, uvidíte, já se o to postarám, vy tam nepůjdete. Volal jsem panu dramaturgovi, říkal mu, tady večer včera, říkal mu, tak prý tam nepůjdu, ten se smál a říkal, ne, nic takového, rozhodně s vámi počítáme, ministerstvo zdravotnictví si tady nebude diktovat, kdo tam přijde, kdo tam nepřijde. No a když jsem to nebude líbit, tak teď nepřijdou, ať je to místo prázdné. Mm. Tak jsem žil o tom, že je to všechno v pořádku. Včera večer jsem s tím takhle upravoval tomu zprávu. No a následně mě dnes volal ten dramaturg znovu a říká, já se vám musím pomluvit. My máme z ministerstva zdravotnictví zprávu, že pokud tam budete vy, tak zástupci ministerstva zdravotnictví prostě nepřijdou. Je to jejich podmínka a my si to nemůžeme dovolit. My tam ta prázdná místa mít nemůžeme. Já vím, že je to špatně, ale prostě oni to postavili takhle a pokud tam budete vy, tak oni prostě nedorazí. A to my si nemůžeme dovolit. Bylo zajímavé ten rozdíl vlastně jenom proti včerejšku, kdy vlastně s úsměvem mi sděloval ministerstvo zdravotnictví, jestli nebude vybírat, a dnešku, kdy se mi omlouval a říkal, že nic jiného nezbývá. Jinými slovy, v podstatě je zajímavé, že tam musel být nějaký jako silný tlak k tomu, abych já v tom pořadu nevystoupil, a prostě to ministerstvo zdravotnictví to postavilo tímhletím způsobem, což považuji za naprosto jasný důkaz arogance moci v tomhle státě. Oni jsou státní úředníci a oni mají povinnost se bavit občany, ne že si vybírají, no, se bavit budou, vlastně nebudou. A ještě smutnější mě to přijde rozhodnutí o České televize, protože to je televize veřejnoprávní, která má hájit zájmy občanů a nikoli zájmy státu. A jestliže prostě ta televize teď z tuhle chvíli rozhodne, že v podstatě stát si bude diktovat, s kým se bude bavit a s kým se nebude bavit, tak už to není pro mě televize veřejnoprávní, ale televize státní. A to je strašně špatně. A je to prostě návrat před rok 89, kdy si tady pohlaváři a bafuňáři rozhodovali, s kým se budou bavit budou a s kým se bavit nebudou. A to si myslím, že je prostě obrovská chyba.
Dokážete mi ještě jednou zopakovat jméno člověka, který vám oznámil tedy, že nakonec nic nebude, ať víme přesně, ještě jenom to jméno, poprosím?
Byl to pan dramaturg Smrš.
A víte, z čí iniciativy z ministerstva zdravotnictví asi tohle přišlo? Kdo vám tedy řekl a vysmál se vám úplně na začátku, že tam stejně nevystoupíte? Ještě jedno to jméno, poprosím.
Byl to pan profesor Petr Šebov.
Abyste věděli, vážení diváci, do budoucna, co teď? Pro vás tam vlastně zůstane prázdné místo? Už mají koho by tam místo?
Oni tam nějakou náhradu postaví, ale samozřejmě to bude náhrada, která bude odpovídat tomu, co si ministerstvo zdravotnictví přeje. To znamená, já mám samozřejmě plnou ruku argumentů, na které oni by neměli odpověď. Jsem si tím naprosto jistá, oni to moc dobře vědí a byli by naprosto bez šance a všechny ty lži, které opakovaně šíří médií, tak bych jim tam byl schopen naprosto jednoznačně a rychle vyvrátit a jednoznačně prostě zbořit mýtus o tom, že povinné očkování je tou správnou cestou, jak z hlediska právního, tak z hlediska etického, tak z hlediska zdravotnického. A oni prostě to slyšet nechtějí, brání se tomu a prostě si jednoznačně vymínili, že já tam nebudu. Oni, když to řeknou úplně lidsky, oni se toho prostě bojí, té konfrontace, a nikdy do ní nepůjdou, protože prostě vědí, že by ji prohráli.
Ještě jednou pro nové diváky, kteří právě dorazili, právě dělám mimořádný vstup a snažil jsem se hovorem spojit s právníkem doktorem Jindřichem Reichlem a já doufám, že ho slyšíte o tom, jak ho scenzurovali v podstatě na České televizi na přání ministerstva zdravotnictví. Jaké argumenty jste měl připraven proti zavádění povinného očkování v České republice? Jestli mi to můžete teďkon tady v krátkosti říct, ať aspoň nějací diváci si to zvědí, co jste měl připraveno, když už vám to Česká televize v podstatě znemožnila.
Jednak samozřejmě jsou to argumenty právní. Realita je taková, že v podstatě zasahovat do základního práva každého občana, že právo na tělesnou integritu pouhou vyhláškou ministra zdravotnictví, je něco naprosto neakceptovatelného. A myslím si, že každý právník, který jenom dokončil školu, tak prostě nad tím musí kroutit hlavou. To je podzákonný předpis, který v tuhletu chvíli vlastně reguluje a omezuje základní právo zajištěné většinou práva svobod. To je prostě něco správného hlediska naprosto nemožného. Druhá věc je samozřejmě etická, to znamená, že každý člověk má právo rozhodnout se o své vlastní tělesné integritě, o tom, jestli podstoupí určitý lékařský zákrok nebo nikoliv. Ať už si o něm můžou myslet lékaři, že je v jeho prospěch či ne, tak je to právo toho člověka se rozhodnout, jestli je podstoupí nebo nikoliv. A třetí věc je samozřejmě to medicínské hledisko, které je velmi zásadní. A to ať jedna. Za prvé, ta situace je taková, že povinná vakcinace by měla smysl, pokud by ta vakcína dokázala zabránit šíření přenosu té nemoci. Protože v tu chvíli může vytvořit tu takzvanou komunitní imunitu. Pokud tuhle tu vlastnost vakcína nemá, a ta ji nemá, to je dnes naprosto zřejmé, tak se vytvoření té komunitní imunity nikdy nedojde a v tu chvíli je to povinné očkování určitých profesí, věkových skupin a prostě dalších lidí naprosto zbytečné. No a druhá věc je samozřejmě bezpečnost té vakcíny, protože se opakovaně lže v médiích, že ta vakcína je, je naprosto bezpečná, absolutně bezpečná. Dnes už máte v systémech VAER z USA 20 tisíc mrtvých po vakcinaci, v Evropě je to přes 18 tisíc a prostě všichni víme, že tam jsou závažné negativní důsledky, včetně myokarditidy, perikarditidy, včetně mrtvic a další věcí. A prostě o těch rizicích se nehovoří a jsou úmyslně zatajována lidem. A lidé prostě na to zaprvé, pokud se rozhodnou očkovat, tak mají právo znát všechna rizika a posoudit si benefity a rizika každého lékařského zákroku. A za druhé, pokud jsou tam dána tato rizika a nikdo nezná ještě dlouhodobá rizika, to nezná nikdo na světě, tak prostě v takovém případě zavádět povinné očkování je naprosto nezodpovědný hazard se zdravím našich občanů. A já bych samozřejmě, mám k dispozici tabulky a grafy, které to dokazují. Například z toho, že před měsícem nám bylo dáno za vzor Dánsko, které mělo 85% proočkovanost a říkalo se, že prostě Dánsko je ten správný vzor a že kdybychom se my takhle proočkovali, tak můžeme taky všechno otevřít. Dneska má Dánsko rekordní nárůst případů. Rekordní, nikdy nemělo vyšší a mají 85% proočkovanost. To samé lze říct o Irsku, o Portugalsku, o všech těch zemích, které nám byly dávány za vzor. Není to pravda, je to lež. Já všechny ty tabulky mám, všechny bych je tam v té České televizi ukázal. Jasně bych jim dokázal, že to, co říkají, je prostě naprostá lež. Dodnes se očkuje látkou, která je proti viru, proti typu viru, který tady byl původní v tom koronaviru, který už tady dávno není, protože 97% všech covidů v současné době je varianta Delta, proti které se neočkuje. V Anglii za poslední týdny 81% všech zemřených na covid byli očkovaní lidé. 81%. A poměr mezi hospitalizací a úmrtím je v Anglii v současné době 21% u neočkovaných, zatímco u očkovaných je to 48,8%. To znamená, jeden z pěti lidí neočkovaných, který se dostanou do nemocnice, tak zemře. Zatímco jeden ze dvou očkovaných lidí, který se dostanou do nemocnice, tak zemře. To jsou všechno fakta, která jsou nám dnes zatajována, která nám ty média neříkají, neříkají nám ani zaměstnanci a odborníci ministerstva zdravotnictví. A já myslím, že je prostě obrovský hřích, že tohle lidé nevědí, protože pak se nemohou správně rozhodnout.
Řekněte mi, proti, nebo jestli víte, proti komu jste měl, v tom máte slovo stát, kdo měl stát na té druhé straně a také zároveň, kdo měl stát vedle vás, protože tam budou ještě z té, v úzovkách vaší strany by tam měly být další dva lidé.
Ano, ten jeden člověk, to je vždycky někdo z veřejnosti, takže to neví. Nicméně ti dva odborníci, kteří měli stát proti mně, tak měl být právě pan profesor Petr Šebo, který se té diskuze jednoznačně bál a včera mi do toho telefonu také jasně řekl, že prostě pokud, že zařídí, abych já tam nebyl. A druhou, to, nebo respektive druhou tou reprezentantkou ministerstva zdravotnictví by měla být paní náměstkyně Koziar-Vašáková, která ovšem také rovněž zkázala, že pokud tam budu já, tak do toho pořadu nepřijde. No a na té mé straně měl být vedle mě pan doktor Marek Zeman, který v tom pořadu bude a já vřele vybízím ty diváky, kteří se budou dívat, aby si poslechli jeho slova, protože to je vynikající lékař a myslím si, že se tam veřejně za mě postaví za to, že prostě k té cenzuře došlo. Takže to je člověk, kterého já si velmi hluboce vážím. Vlastně znalosti, já jsem jenom trošku větší bojovník a říkám ty věci, bych řekl trošku víc na rovinu, než tím ostatní a proto se toho právě oni bojí, protože vědí, že bych jim všechny tyhle ty argumenty vmetl do obličeje a že oni by na ně neměli odpověď.
Jste v kontaktu s panem právníkem Dostálem, protože tam se, protože vy jste v tomhletom dost podobní, co se týče názoru například na právní průchodnost takové vyhlášky. Ondřej teda Dostál říká, že je to teda možné, akorát teda se opět staví za tu variantu, že by musela tato vakcína zabránit šíření, což se podle dosavadních dat neděje. Takže jste nějak v kontaktu třeba s panem Dostálem, přestože vlastně co týče partie, ve které se vy dva nacházíte, tak jste v podstatě na opačných stranách.
Bohužel spolu kontaktu nejsme, ale jsem přemýšlel, že bych se s ním rád spojil, tak když to někde bude slyšet, tak ať ti rozhodně zavolá. Já jsem se jenom opakovaně dostal na sociální síti, kde prostě zase Piráti vlastně chtěli vypokonkurovat jeho za odlišný názor. A myslím, že mě se představilo něco podobného, co se stalo jemu. Já si myslím, že to je člověk, který, a vážím si ho hluboce za to, že se nebojí ty svoje názory prezentovat a že prostě otvírá tady racionální diskuzi.
Díváte, jsem rád za to, protože je to mimořádné, obvykle je to v úterý 2024.
Tak já jsem to ustřih trochu dřív. Karle, ty tam taky jako vyrušuješ, ty si tam něčím si tam šmrdláš, prosím tě. Ale já ti to odpustím, protože teď se tě zeptám na názor. Postavení veřejnoprávní televize v takovémto, řeknu, konkrétním případě, kdy ministerský pracovník reguluje názorovou a obsahovou stránku pořadu, který by měl být jako kdyby jedna strana versus druhá strana, a cenzuruje, kdo bude a kdo nebude jeho partnerem v diskuzi, v duelu de facto. Kam zašla, Karle, ta cenzura? Jak daleko už jsme? No, já jsem se tě ptal.
No, já na to říkám, že já naprosto s postupem televize souhlasím, a to z jednoduchého důvodu. Není lepší důkaz toho, že v podstatě se jedná o veškeré tyto záležitosti o manipulace a podvod, které sahají až do nejvyšších míst, včetně televize. Co si lepšího přát, lepší důkaz, že se jedná o podvod, že tam dávno měl ten zločinec Dvořák vypadnout, protože on se podílel aktivně, dobrovolně na zločinech minulého režimu. Tudíž tohle to je krásný důkaz o tom, že opravdu tento zločinec a další jemu podobní tam nemají vůbec co pohledávat. Co se týká ministerstva, no tak jestliže tam mediální věci za ministerstvo nějakou dobu dělal, nevím, jestli stále dělá, nějaký, teďka si nespomenu, na Léčko, na V, jak se jmenuje, který spolupracoval s lidmi od KGB, tak těžko se očekávat jiný postup, než to, co televize udělala, ale díky tomuhle tomu postupu potvrdila, že opravdu tato není veřejnoprávní televize a není žádný důkaz o tom, že by nebyla náležitě politicky i finančně skorumpována covidovou mafií. To je nejkrásnější důkaz, co může být, protože těžko lze nějak to dokoložit, dokázat. Je to pouze spekulace. Ale tady je to naprosto jednoznačně ukázáno, co to je za zmetky a zločince. Co si lepší obsát za důkaz, než tady tenhle ten zážitek, co zažil kolega Rajman, jestli si dobře pamatuju, to je
Reichl.
Reichl, vidíš to, já si to ty jména.
Jestli jsi to vzal do hlavy, ale poslouchej, jako důkaz. To by se museli bavit o nějaké žalobě a o nějakém procesu.
No, může být žaloba, ale tak je to otázka podnětu na radu České televize, to je jedna věc. A taky otázka podnětu nejenom na radu, ale i na sněmovnu, protože radu odvolává či jmenuje sněmovna. A vedle toho máme taky to, že v této věci by se měl nebo neměl, a to je ukázka taky toho, co je co zač, ozvat pověstný kačer profesor Válek, který se tlačí na místo ministra zdravotnictví, aby on řekl, ano, toto se mi nelíbí a vyhážu všechny zodpovědné, včetně těch, kteří nezakročili proti těm, kteří tohoto podvodu se dopustili. Prostě musíme to postupovat přesně podle zákona. My máme sice v listině to, že veškerá cenzura je u nás zakázána, ale není stanoveno, jakým způsobem, kdo tu cenzuru reguluje nebo rozhoduje o tom, co je a co není za cenzura, co je a co není nějaká činnost, která by byla v rozporu s trestním zákoníkem nebo nějakým jiným způsobem napadnutelná, protože ono sice něco se může zakázat, ale jako u každého zákona musí být jaksi záležitost, jestliže chci něco zákonem řešit, tak tam musí být i skutečnost nějaké sankce za to, že ta věc je porušena a tím pádem nějakým způsobem je nebo není řešena. Takže nevím o tom, že by v trestním zákoníku bylo něco ohledně cenzury, bohužel v tuto chvíli tomu tak je. Takže musíme pouze ty předpisy, které jsou platné a možnosti, které jsou platné, to znamená, že mezi nimi je i třeba to, že jak Rada České televize, tak i ta sněmovna by měli zasáhnout ve prospěch ochrany demokracie a listiny práv a svobod, teda i toho boje proti cenzuře, což jak jsme měli na začátku dnešního povídání, dneska máme výročí vyhlášení deklarace lidských práv a svobod. Což je takový, jestliže se tohle stalo včera, tak je to takový výsměch tohle toho. Ale ještě k tomu doplním důležitou informaci, která možná mnohým lidem není známá nebo unikla, že pořad Máte slovo vede paní Jílková, o které vím ještě z dřívejška, že spoustu těch rozhovorů, těch takzvaných bouzlivých diskuzí jednotlivých lidí s rozdílnými názory, všecko tohle je dopředu domluveno, co kdo bude nebo nebude povídat. Ale taky by bylo dobré připomenout, že stejná Jílková v roce 89 udala na místní státní bezpečnost v Šumperku někdejšího divadelníka a nedávného ministra kultury Pavla Dostála za to, že sbírá podpisy pod petici několik věc, která potom následně byla taky nápomocná k pádu zločinného komunistického režimu. Kterou tak doplňuji, aby informace byly naprosto úplné, bez nějakých věcí, které by v tom našem povídání chyběly.
Já bych k tomu zareagoval asi tak, že ono to má dvě roviny, Karle. Ta první rovina je cenzura. Cenzura, respektive, ona to ani není cenzura. Protože tady vyloženě, jako kdyby si dva pracovníci ministerstva zdravotnictví určují, s kým se budou a s kým se nebudou názorově utkávat. To, že televize na to přistoupí, to je korupce, to je jasné, to víme. Víme, kdo jsou vedoucí těch skupin dramaturgických nebo těch daných, ty, co mají na starosti ty pořady a ty, co je produkují. Ale druhá věc je, kde ten úředník bere tu drzost, ale hlavně, jak je možné, že má vůbec ten mandát, jako kdyby, k tomu, aby si takto volil. Tady je vidět, že je něco v nepořádku a že ten úřednický stav se přežil do jakýchsi polobohů, kdy už úředník je důležitější než volená persona, zástupce lidu. To znamená, že úředník ze své moci toho, že sedí na té židli, tak se cítí být a mít vyšší mandát než třeba poslanec nebo zastupitel a podobně. A to je jev, který pochopitelně je velice rychle nutné vymítit. To je první rovina. Druhá rovina je, čeho se to vlastně týká. Týká se to, celá ta kauza se týká zejména povinnosti očkování někdy od března 2022. A tady je potřeba k tomu sdělit, že pochopitelně Volný blok okamžitě reagoval a podává hromadnou žalobu. A několik úřadů o tom bylo také informovaných. A protože je to veřejná žaloba, je to hromadná žaloba, tak je logické, že se mohou naši posluchači k této žalobě přidat. Upozorňuji, nebude vás to stát žádné peníze. Takže já to ocituju, já to přečtu. Volný blok podá hromadnou žalobu. Teď čtu jakoby z tiskového prohlášení. Volný blok podá hromadnou žalobu na vyhlášku ministra zdravotnictví. Volný blok se rozhodl prostřednictvím právní kanceláře doktora Karla Nedválka podat hromadnou žalobu na diskriminační vyhlášku ministerstva zdravotnictví o povinném očkování. Jsme přesvědčeni, že vyhláška výrazně porušuje listinu základních práv a svobod a vytváří z nás neočkovaných občany druhé kategorie, kteří se buď podvolí z vůli vlády, nebo budou sankcionováni. V uvozovkách. Nechceme se dočkat nových internačních táborů pro neočkované nebo odejmutí zdravotní péče, na kterou si celý život poctivě platíme, řekla předsedkyně Volného bloku magistra Jana Wolfová.
Již více než 3 týdny shromažďujeme občany, kterých se avizovaná diskriminace týká, abychom společně podali žalobu na neplatnost vyhlášky. K dnešnímu dní již máme několik set přihlášených, dodala Wolfová. Právní kancelář doktora Karla Nedbálka, se kterou spolupracujeme, dnes zaslala dopisy Ministerstvu zdravotnictví České republiky a i Ministerstvu financí České republiky a především na úřad vlády, aby se dotázala na prováděcí předpisy k této vyhlášce a získala i další dokumenty potřebné k podání žaloby. Zároveň vyzýváme další občany, aby se k naší hromadné žalobě přidali. Žalobu Volný blok podá nejpozději do pátku 17. prosince 2021. Magistrána Wolfová, předsedkyně strany. Takže Volný blok pochopitelně v tomto ohledu řeší ty věci a nechceme ustrnout. Je to totiž velice důležité, to někdo řekne, mě se to netýká, já jsem mladý. No, zatím se o to netýká, ale přijde to je otázka precedentu, je to otázka, řeknu, toho schématu, jak to chtějí dělat, tu salámovou metodu, ale hlavně si myslím, Karla, to je důležité, jak může vyhláška mít přesah přes ústavní zákon, listinu lidských práv a svobod a legislativu obecně jako takovou. Pojď k tomu ještě, máme ještě pár minut, tebe už taky bude tlačit čas za chvíli.
Není to otázka, ještě mám stále čas, aby se ozval, když tak, jako, že by to hořel čas, já mezi tím se chystám, to bylo možná to všustění, co jsi slyšel a za to, za které se posluchačům i tobě omlouvám. Tady je trošičku ještě jinakší pohled, nejenom to, že ta vyhláška něco chce nebo nechce. Tady je důležitá ještě jiná věc, která souvisí taky souvislosti s dnešním výročím vyhlášení deklarace lidských práv a svobod. Ono totiž jsou dvě církve, které jsou u nás dokonce i jako spojka, že jsou legálně u nás evidované. Jejich vysocí představitelé se ozvali tvrdě proti podvodu v souvislosti s očkováním a respektive nebezpečím zásahu tohoto očkování do genetiky a vůbec veškerých našich buněk tělesných a podobně. To znamená, jinými slovy, a to si prosím vás šiřte i mezi své známé a všechny, na všechny strany, Listina práv a svobod má ustanovení, že každý má právo svobodně vyznávat jakékoliv náboženské vyznání. Z toho plyne i další předpis, že nikdo nesmí vyzvídat, jaké to vyznání náboženské je. A je povinnost státu a všech ostatních respektovat toto vyznání, které máte a které vy dodržujete. Respektive, taky tam je přímo v té listině napsáno, že vy taky můžete to vyznání náboženské taky kdykoliv z jakýchkoliv svých vlastních osobních rozhodnutí změnit či nezměnit. A je vaší věc, jak to praktikujete, ale, a to je to nejdůležitější, všichni ti, co se nechtějí nechat očkovat, nebo ne očkovat, ale chemicky vakcinovat, to, co oni vlastně teďka chtějí do toho genomu člověka prostě zasáhnout nějaký tyhle ty sajrajty, všichni můžete říct naprosto legálně v souladu s listinou práv a svobod, že vaše náboženské přesvědčení to nedovoluje. Respektive vaši církevní představitelé to zakázali. Najděte si třeba, já nevím, Mezinárodní rabínský soud v New Yorku, tam to řekli, co a jak k tomu patří. Nebo jsou i další u nás církve, co se týká různých křesťanských církví, takže ty se taky vyjádřili, kromě teda podivnosti pana Graubnera z Olomouce, o kterém jako od historiků, kteří s ním spolupracovali, vím taky svoje, co a jak a tak dále. Takže jednoduše všichni si dávejte pozor na to, že všichni se můžete, a to se týká nejenom normálních občanů, běžně tohleto, ale i těch složek, které mají být očkovány povinně, jako je armáda, která má být vyřazena z provozu ze tohoto očkování, která by měla bránit proti muslimům, když tady na nás zaútočí, nebo policie, taky jednoduše mohou ti policisté, je jejich věci, co v soukromí, jakou církev vyznávají, ale když jejich církevní přesvědčení nebo ti, co jsou představitelé církví, nemusí nikomu odůvodňovat, jaké církve a kdo. Všichni tito lidé mají právo odmítnout očkování, vyhláška, nevyhláška, s odkázáním, že moje náboženské přesvědčení to nepodporuje nebo je v rozporu s těmito zájmy podle vyhlášky, a tím pádem nikdo nesmí zjišťovat, jaké to přesvědčení náboženské máte, nikdo nesmí zjišťovat, kdy, kde, co jste se vlastně od těch svých představitelů církevních dozvěděli, a nikdo nesmí zjišťovat, jak dlouho u které církve jste a nebo nejste a tak dále. Prostě nic ohledně vašeho náboženského přesvědčení nesmí zaznít. Je to vaše soukromí, které kryje listinná práva a svobod i ústava. A tudíž žádná vyhláška, ať jakákoliv, prostě nesmí být. Takže policisté, hasiči, zdravotníci, důchodci na 60 let, nebo kdo všechno v té vyhlášce jste, všichni řekněte jednoduše, moje náboženské přesvědčení neumožňuje, abych já dostal tuto chemikálii skrytý jménem vakcína. A jednoduše teďka nikdo nesmí vyzvírat, jaký to je. Když by náhodou přesto někdo chtěl to vyzvírat, tak požádejte člověka, ať to tento dotaz vám učiní písemně s podpisem. A uvidíte, že si to každý ten spolupodílník na zločinech na lidském zdraví a obchodník s vakcínama velice rychle rozmyslí, protože v ten moment, jestliže vám tento dotaz učiní písemně, tak okamžitě prostě vy máte právo žádat náležité milionové odškodné, víc třeba ten soud židovský v New Yorku, který třeba mnozí policisté nebo v Zábřehu starosta nenávidí. Prostě jednoduše, já tady sice používám židovský příklad z toho New Yorku, ten rabínský soud, ale jsou i další církve u nás, jejichž představitelé, a jsou to křesťanské církve, žádná muslimská, jsou to křesťanské církve, které zakázali svým věřícím, aby prostě tuto chemikálii, která může změnit geny v jejich buňkách tělesných, prostě aby odmítli tady tohleto použít. To je hodně důležitá informace pro celé tady tohleto záležitosti kolem té vyhlášky. Na zbytek někdo sice říká, ta nová vláda říká, že to zruší, ale ono, jak se říká, slibem nezarmoutíš. A jestliže těžko lze věřit představitelem vlády, kteří dělají mediální nátlak na to, aby byl kriminalizovaný stávající prezident. To je, myslím, asi nejjednoznačnější stanovisko k tomuhle tomu.
No ne, tak já si myslím, že Válek by měl začít brát nějaký hormony, aby se pořádně osrstil, protože nachyluje se čas, kdy se bude muset připoutat prostě u sněmovny polonahý, upřesňuji, protože kdyby měl být nahý, tak na to koule nemá, ale aspoň od pasu nahoru prý bude nahý, protože kdyby měla být povinnost očkování, tak on prý toto učiní, on prý toto udělá. Takže budeme se těšit, že dejme mu po Vánocích, ať v adventu neotravuje svoji nahotou.
Já bych jako ptobe třeba taky s rezervou, tam může být možná nějaký jiný válkův záměr. On zřejmě sebekriticky zjistil vizuální přitažlivost svého těla a chce se připoutat polonahý, protože tím pádem třeba chce odradit demonstranty u sněmovny, aby tam nechodili, aby říkali pozor, praší tam tělo Pálkovo.
Jsem se ale, že říkneš tělo páně, to je úplně mi to tam nějak...
Ne,
straší. Já si myslím, že já bych to zdokonalil, já bych ho nepřivazoval. Já bych ho rovnou přitlouk na kříž, víš, aby to bylo takový jako dynamický, aby to nebylo jenom prostě nějaký připoutání, ale rovnou ho přitlouk na kříž a ten kříž prostě postavit tam někde u té sněmovny a já bych mu i polívku přinesl Heidlovi. Takže se vyjadřuju o něm proto, že jsem ho viděl vystupovat právě v parlamentu ještě za doby Mariana Bojka a Lubomíra Volného, jaká to je krysa prostě Válek, to je ten se nikdy nepřipoutá, jo, to, jako, to byla jenom řečnická záležitost. A proto je mu to potřeba připomínat a možná nebylo by špatný, pokud se k tomu, že bychom ho vyzvali a potom, že bychom ho chytli, nebudeme ho tlouct na kříž, ale že bychom ho chytli a připoutali ho tam a odstrojili trochu, aby dostal svého slibu, protože poslanec, který by nedostal svého slibu, to je špatný poslanec, to nemůžeme dopustit, takže že bychom, Karle, třeba potom uspořádali nějakou takovouhle leč na poslance.
No, já si myslím, že leč na poslance je nejlepší prostě v rámci uplatnění článku 23 listiny práv a svobody. Máme právo se ozvat v případě, že nejsou naše demokratická práva respektována, respektive věci, které jsou v listině práv a svobod a nejsou respektovány, ty taky spadají k uplatnění toho článku 23, kdy jak je právo postavit se na odpor, když základní demokratické principy nefungují tak, jak by měly.
Hmm, to je hodně citovaná záležitost loňského roku, kdy se ukazovalo, že jsou pošlapávána tato práva, že tady si doslova do písmene se zákony někdo vytírá pozadí a ještě se u toho usmívá a vykládá nám, že je potřeba dodržovat všechna právní nařízení a normy. Čili přitom ti sami lidé potom vlastně se přiznali a doznali se k té filozofii, která panuje ve vládě a na ministerstvu zdravotnictví, že do té doby, než to napadne nějaký právník, tak to budou vymáhat a oni vědí, že to je protizákonný, ale do té doby, než to někdo napadne a soud to zruší, tak to bude platit a budou to chtít vymáhat. Čili ten postoj...
To, Petře, ale ano? Uvědom si teďka a posluchači také, co jste přesně teďka řekl, a s tím vymáháním, že dokud to nebude vymáháno a tak dále. A všimni si, že když jsem já byl podávat žalobu ke zločinci Langáškovi v souvislosti s podvodama kolem vole, tak tehdy jsem se tam dozvěděl od místního personálu na nejvyšším správním soudu v Brně, že v té době, a to byl říjen, mají už 44 žalob proti covidovým šílenostem, a všechny tyto žaloby teďka pokračují nadále a je tam díra v zákoně v tom, že vláda může i hned druhý den potom, co to ten soud vydá, vydat úplně stejný zločinný nesmysl jako dříve, zákon jim to umožňuje. Takže tím pádem to, co si teďka řekl o tom, že prostě až se někdo z právníků ozve, ano, oni se ozývají už obrovskou spoustu měsíců a týdnů a ty rozsudky, to je právě možná otázka na 106 z roku 99 sbírky práva na informace, zdali ty písemnosti, které vydává nejvyšší správní soud, jsou napsané na měkkým papíře, aby to ti úředníci používali. To znamená, že jakýkoliv právníci sice mohou se ozvat, ale vláda ukázala, však se ozývejte, suďte se po soudu, my hned druhý den to měníme tak, že to bude úplně stejné, protože my můžeme. Takže právníci jsou málo.
Je to bohužel tak, on to říkal ten Arenberger, že myslím, tak ten to provalil. Ale je to přesně ten jejich naturel, prostě bohužel soud je v tomhletom, se chová alibisticky, bezzubě. Soud místo toho, aby vydal předběžné opatření a okamžitě zrušil, ne, abych jim dával 3 dny a podobně, ale s okamžitou platností zrušil ty slintopindy, kterými nás tady obtěžují, tak a ještě, aby ten soud tam vydal předběžné nebo napsal přímo to, že pokud to další bude zdůvodněno obdobným způsobem, takže se zneplatňuje od samého prvopočátku, od prvního dne, tak bohužel nevím, jestli by to mohl takhle ten soud tam napsat, Karle, co myslíš?
No, může to tam napsat, protože je to otázka soudu, co napíše do rozhodnutí. Co se týká předběžného opatření, tak je taky otázka toho, že soud může rozhodovat jenom o tom, co je v žalobě. A jestliže žalující strana nepodá návrh na předběžné opatření, no tak těžko soud může rozhodovat o něčem, co tam není. Co vím od toho, od těch zřízenců, jak jsem tam byl, kteří mě říkali, kolik desítek žalob už je, a to jsme myslím tehdy probírali spolu v tom našem vysílání, kdy jsme to spočítali, že na každý týden je jedno rozhodnutí o zamítnutí toho vládního nesmyslu. Takže teoreticky to je to, co já třeba, proto jsem si dal pozor na to, když jsem podával tu žalobu na městský soud, při které mě ti nacisté napadli a dnes to nikdo neřeší a dokonce v nemocnice odmítla řešit můj zdravotní stav, stejně jako zločinci ve špitále v tom Zábřehu na Moravě, že jednoduše předběžné opatření sice je, no ale já jsem to podal 11.8. naopak 8.11. což tuto chvíli, když máme 10. dneska prosince, tak je už měsíc a dva dny a stále se nic neděje. Stále tam naopak zločinně tlačí Zemana na různé nezákonnosti a trestnou činnost, kterou by měl provést na základě jejich přání. To je důležité. Takže předběžné opatření je sice na místě, ale je otázka toho, zda se podá či nepodá.
Dobře, ale ten soud by asi měl už začít uvažovat o tom, že pokud je přistupováno ze strany ministerstva k tomu tak, že se očividně žehrá na to, že soud nebude dělat ta opatření. Nevím, jestli právníci, kteří to podávají, tak záměrně tam nedávají.
Nedokáží posoudit to, jako no, nevím. Já akorát vím, že u jednoho politika tam vím, že v podstatě on to podal k soudu, jakože ano, před volbama jsem to podal, ať je prostě hrdina, ale taky nepodal předběžné opatření, já už jsem chtěl říct předběžko, jak jsem
No, víš to, protože oni se toho bojí, jo, jako by ti lidé, protože mají strach převzít odpovědnost, že co kdyby se to otočilo proti ním a oni jim vyčíslili, že třeba díky ním, tím, že se to zrušilo v předběžném opatření, tak díky ním prostě nastaly nějaké ztráty nebo škody na životech, jo. Čili já si myslím, že to je alibismus, který tam jakoby hlavně sehrává tu roli. Co myslíš?
No, já si nemyslím, že to alibismus, protože to je spíše otázka toho, že mnozí ti podávající, buď to jsem si všiml, že jsou třeba a byli ti, co byli úspěšní z těch podávajících, že jsou členy pověstného Aspen institutu podporovaného známým podvodníkem a zločincem Sorošem, který dokonce platil vzdělání známému Langáškovi, který prokazatelně musí vědět o tom, že jeho dlouholetý spolupracovník, kterého řídil nějaký Pavel Rychetský, je potomkem nacistky a komunisty vysoce postavených. Takže jestliže on ho, dejme tomu, to můžu dokázat, že prostě Rychetský mnohé věci dodnes nedořešil, se tváří, že ano, tak tyto věci jsou všechny, které řešil Langášek. A pak se bylo ozváno od nejvyššího správního soudu k ústavnímu soudu. Ono u těch ústavních u těch volebních podání není možno se kam odvolat, že to není na to druhý stupeň odvolací, ale je tam možnost použít článku 36 z hlediska ochrany lidských práv, že každý má právo na spravedlivý proces. Co znamená, že jestliže Langášek rozhodoval podvodem, to já vím z toho roku 2019 a teďka obrovská spousta lidí, zhruba asi 150, to zná i z letošních voleb, no tak potom je tam jednoduše prostě oprávněnost podávat to k ústavnímu soudu, ale Rychetskému tyto věci zpracoval právě Langášek. Takže jak se říká, ruku rukum je, a jestliže Langášek prokazatelně musí vědět o nacistické minulosti a podílech na aktivním podíle na vraždách Židů a různých nepřátel nacistických zločinů za druhé světové války, no tak potom má prostě Rychetského vrty, ten mu schválí cokoliv.
No, řekl bych, že bohužel tyhle ty staré vazby, jako kdyby věci, jak je to propletené, ten pavouk, jak tam je ta korupce, ví se, kdo je kdo, mají se na to a na toho různá kompra. Čili ta vůbec jakoby ta justiční za ta justiční řeknu lobby nebo ta justiční mafie, možná to by se víc šiklo, policejní mafie, politická mafie a tak dále, to je všechno propletené. A je to propletené takovým způsobem, že vlastně obětováním jednoho dvou mužů nebo žen se nic nezmění, jakoby, jo, protože všichni pojedou dál v těch svých rolích a podle těch svých výplatnic. Změnit se to dá tak, že se zkrátka začne u voleb občan chovat jinak. Já když ještě pořád občas někde vidím ty fialovo, jak tam jsou s Jurečkou a s tou tatarmankou Adamovou Pekarovou a je tam přesto nápis tentokrát jde o všechno. Jo. No jasně, že jde o všechno, ale jim jde o všechno. Protože kdyby občané volili způsobem, že by je nevolili, že by nevolili parlamentní dosavadní strany, ale že by volili neparlamentní strany, které měly tu možnost a příležitost se předvést a hlavně jinými přístupy a ve své nezávislosti na těch pavoucích a výplatnicích, tak mohli dokázat určitých změn. Tito nikdy. I kdyby chtěli, i kdyby se v nich pohnulo svědomí, tak bohužel mají smůlu. Karle, čas se nachyluje.
Zatím ještě stále, když se bude blížit čas, tak já ti dám vědět.
Kolik máme minut? Ne, já to potřebuji vědět, kolik máme minut.
Já nevím, kolik teď mám teďka po ruce hodiny, můžu nahlédnout, ale vím, že autobus mi jede 16.43, takže když do půl pojedeme, nic se neděje, stále můžeme povídat a tak dále. Respektive...
Nepojedeme do půl, tomu, že pojedeme, Karle, pojedeme... Já teď nějak tak odměřuju, takže pojedeme někdy za pět půl maximálně, jo? Takže jo. Máme ještě...
Takže není ještě problém, že já
máme
můžu
10 minut.
Mít... No. Já můžu klidně si ten mobil vzít sebou a tak ho...
Ne, Karle, nebudem to komplikovat, to úplně stačí.
Jo, jo, jo.
10 dobře, minut ještě nám stačí, takže tak. My jsme si řekli tu druhou rovinu a to je diskriminační nějaká vyhláška a diskriminační, řeknu, podzákonné normy, kterými chce někdo vynutit v podstatě normy zákonné. To, že se budou snažit to promítnout do zákona, je evidentní. Já myslím, že dneska jedna dobrá zpráva, která je ze světa, je o tom, že v Americe pochopitelně Biden, uchylný šílený dědek, tak udělal nařízení nějakého povinného očkování a všechny státy celého toho jejich spolku se postavili proti a šli proti němu. To znamená, že Amerika jako taková nám Evropanům ukázala, jak se máme chovat. Na druhou stranu pochopitelně tady zazněla čísla i od pana doktora Reichla, který jednoznačně řekl, že evidovaných, a to se bavíme o nějaké no, možná 0,5% skutečnosti, tak evidovaných úmrtí po vakcíně je v Americe 20 tisíc, v Evropě jich je oficiálně zaregistrováno 18 tisíc. Bavíme se, že to je 0,5%. To znamená, že kdyby tak procento v Evropě je 36, jo, a kdyby to bylo 100%, tak je to krát 100, tak je to 3 600 000, jestli se nepletu. Asi jsem to spočítal moc rychle. Tak.
No, Petře, přeruším tě s těmi čísly. Na to by byla možná dobrá výzva, jak svobodnou vysílače nebo volného bloku nebo běžných občanů použít šestku a chtít po těch úřednicích, a ti občané na to mají právo, aby každý den posílali rozpis, kolik je nemocných, kolik je ve špitále a kolik těch nemocných nebo ve špitále je jednou, dvakrát, třikrát nebo případně i čtyřikrát očkovaných a nebo nejsou očkováni vůbec. To je asi nejjednodušší číselná matematika, kdy se to dá porovnat s tím, co je vykazováno, protože mezi tím se našli slušní lidé, kteří pouštějí ven čísla i ta neoficiální a tím pádem všichni budeme mít možnost porovnat, co do nás hustí, navíc za naše daně a naše zdravotní pojištění, anebo jaká je ve skutečnosti pravda. To asi než statistiku, aby si každý prostě hledal, kde přepočítával, no teďka máme tady 100 nemocných, ale ve skutečnosti na 10 milionů obyvatel, to je v podstatě super miniaturní číslo. A zároveň si mohou lidé vlastně sami přepočítávat, jestliže epidemie, která doposud u nás nikdy nebyla vyhlášena, to znamená, že tohle to není epidemie, a jede se podle pandemického zákona, který byl v rozporu, schválen v rozporu s nálezem ústavního soudu, tudíž je neplatný. Akorát to musí zase někdo napadnout soudně, což není problém, jako když tak já to nehořím zvládnu. Ale v každém případě si je na paměti, že když byly nějaké chřipkové epidemie, tak to bylo teprve tehdy, když bylo 1600 lidí nemocných chřipkou na 100 000 obyvatel. To znamená, přepočítejte si všechny ty údaje, co oni do nás hustí na těch 100 000 obyvatel, a tím, že máme 10 milionů občanů, to znamená, že podělte to číslo s tím a vyjde vám, kolik vlastně je na 100 000 obyvatel a tím pádem potřebné číslo k tomu, jak daleko je to k tomu, aby byla vyhlášena epidemie. Proto taky třeba epidemie nikdy vyhlášena nebyla, protože to není epidemie, je to pouze sprostý biznis na naší hlouposti a trpělivosti, že doposud s tím souhlasíme. Tolik asi Petře k tomu, co říkáš těm číslům.
No, ono se to vlastně, já jsem tady četl ten článek od toho pana matematika Firsta, respektive byl tam citován, byla ta jeho čísla tam dávána, že v podstatě úbytek hospitalizovaných lidí v nemocnici oproti 2017, 2018, 2019, tak v podstatě je víc než 10% v roce 2020. Dlouhodobá čísla pochopitelně nelžou. To znamená, že záměrně to bylo zkresleno, záměrně to bylo nějakým způsobem uděláno tak, aby celý rok nám vykládali, jak je to strašné. My jsme tady na Midgardu přinášeli některé statistické údaje, ze kterých vyplývalo, že to je všechno úplně jinak. No ale je logické, že to bylo pouze porovnávání určitých čísel ze statistik jedněch a statistik druhých. Teď tady zase mi Marek posílal, že v podstatě ve dnech, kdy oni hlásejí, že je zemřelých na covid přes 50, tak ale klasická statistika uvádí, že ten den zemřelo třeba 27 lidí. Jo. Na všechno. To jsou autonehody, všechno možné dohromady. A přestože to je 27 lidí, tak ale se tady matlá lidem hlavy, že 50 z 27 lidí, kteří zemřeli v ten den, tak bylo 51 pozitivních na covid. Jako, asi tak bych to definoval.
Karle, no. Tam je, Petře, jenom tě doplním, tam je dobré si připomenout, nejde jen o ty havárie a podobně další mrtvé, ale kdo prokazatelně zemřel vyloženě na covid, jsou ty tisíce našich prapředků, jako jsou dědečkové a babičky, kteří fungovali uzavření v domovech důchodců nebo v jiných ústavech sociální péče, kde měli horší podmínky, než mají vězňové, kteří spáchali vraždy a podobně, protože ti mají aspoň vycházky a něco podobného. A že se zapomíná na to, že teďka jsou třeba Vánoce se blíží a v podstatě to je nejcitlivější období pro tyto starší naše předky, dědečky, babičky a podobně, kteří prostě chtějí být se svojí rodinou, ale nemohli díky covidové mafii s ní být, proto zemřeli s teskem. A na to se to zapomíná, na to se hodně zapomíná.
My jsme o tom tady mluvili, Karle. My jsme tu mluvili, prosím tě, čas se nachyluje, budeme muset končit. Já si myslím, že to, co jsi řekl teď na závěr, je dobré si připomenout a připomínat. A zkrátka a dobře, opatření, neopatření, je potřeba naše rodiče, naše dědečky, babičky navštěvovat, o Vánoce se jim věnovat, aby cítili tu sounáležitost s tou rodinou a právě dát jim to teplo té rodiny, tu lásku a takovou tu ten pocit, že nikam
prostě
patří...
Prostě tu normální lidsko.
Tak. A že nikam patří a že je má někdo rád, že někdo miluje a že zkrátka dobře nejsou na tom světě sami. Karle, pojď se rozloučit.
No, já se rozloučím velice stručně jenom tím, že připomínám, že jsem mluvil o tom člověkovi se jménem S, tak je to Petr Smejka, který dělá pro tu špionáž pod jako krytím boje proti covidu ve světě. Klidně mě za to zažaluje, to jsem na to zvědavý, jestli zažaluje. Dělá jinak nějakého šefa v IKEMu v Praze. A druhá věc na závěr...
Počkej, já ti doplním. To je ten Smejkal, který také byl v kandidatuře na ministra zdravotnictví. Je to hlavní epidemiolog IKEMu. Který tam těžce zatápí panu Pirkovi, jo, takže Honzovi Pirkovi.
Ano, ale tak jako v podstatě pan Pirk totiž má ten problém, že on totiž není špion jako Petr Smejkal. To znamená Petr Smejkal jako špion od Uziny, to, co jako se už podařilo prokázat a najít, tak jednoduše prostě pan Pirk je slušný člověk. Navíc oproti Smejkalovi má tu školy všechny, co má, vystudované poctivě, jako
to hlavně je to erudovaný odborník. Karle, prosím tě,
no
promiň.
A poslední věc, ještě než úplně toto, prosím vás, připomínám znovu, nenechte se očkovat a tvrďte, že vaše náboženské přesvědčení to nedovoluje. Tečka.
Výborně, to byla dobrá tečka, za tečkou. Já jenom připomenu, že se můžete přidat k té hromadné žalobě, kterou připravil Volný blok, no a máte na to čas ještě v podstatě týden, protože uzávěrka je 17. prosince. Takže Karle, díky tobě, že jsi byl hostem pořadu Hovory při víně dneska v pátek 10.12. No a můžeš si cestovat za svými povinnostmi, no a my budeme cestovat ještě do aktualit, no a potom se budeme věnovat VKčku. Takže Karle, měj se krásně.
Taky se mějte i ty Petře.
Tak, a to je všechno. Od mikrofonu se loučí, no jak jinak, než Petr Václav. Spolu s Karlem Světičkou.
Máš na čele stín a na srdci mrak, těžko se ti dýchá, když ti zakryli tvář. Naše svobodné dny, kam si vzlétli jak pták, národ je němý a vládne mu lhář. To nesmí tak zůstat, ty to víš, ale co zmůžeš sám. Si odkryj svá ústa, otevři srdce a přidej se k nám. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Kdo tu šíří jen zmar, kdo nám svobodu vzal, pro svých peněz pár, tak ten se přepočítal. My jsme jak řeky proud, my jsme pevný most, spolu jak tornádo jdem a máme toho už dost. Chcem zas volně dýchat a spolu bez podmínek žít. Nikdo nám nebude říkat, kam smíme, kam nesmíme jít. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má, ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slát, ale mocný je lid, protože mocný je ten, kdo žár v srdci má. Ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozséval bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. A tak město od města burcujeme český národ, aby neměl ohnutá záda, aby se zvedl, aby odkryl ústa, aby ty roušky sundal, která znamenají otroctví, aby nemlčel, aby promluvil. A máme tady vůdce, máme tady šikovné lidi, kteří naši zemi podporují a vedou vás z těchto otrockých dnů. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má. Ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Vždyť mocný je ten, kdo žár v srdci má. Ruku v ruce jdem, s prohrou se nepočítá. Kdo tu rozsévá bouři, ten nesmí mít klid, jako občan si slab, ale mocný je lid. Zpívejte, mocný je ten, kdo žár v srdci.